Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ, եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Գնացինք։ Ամփոփում ենք միասնական քննությունների արդյունքները։ Վասքարշավ Երևանում։ Կին վարորդները կիսվում են վարորդ լինելու իրենց տպավորություններով։ Ֆուտբոլի համաշխարհային մրցաշարը Աֆրիկայից Հայաստան, ում են երկրպագում հայ ֆուտբոլիստները։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, սակայն նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երեկ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստները իրենց ավանդական դարձած ուրբաթորիա երթը սկսեցին Երևանի Բարեկամություն մետրոյի կայարանից եւ հասնելով Հայաստանում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության գրասենյակ հանձնեցին նամակ, որն ուղղված է ՀԱՀԿ-ի գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաթ Սահուդաբաևին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ այս տարվա առաջին 6 ամիսների հարկային, մաքսային եւ սոցիալական մուտքերը գերազանցել են կառավարության ծրագրած ցուցանիշները 11.6%-ով։ Խոսելով Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում, Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ 2010 թվականի առաջին 6 ամիսների հարկային, մաքսային եւ սոցիալական մուտքերը կազմել են 270 միլիարդ դրամ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հաջորդ ամիս կայցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան, Արևելյան Եվրոպայի եւ Հարավային Կովկասի 5 երկրներ կատարելիք շրջագայության ընթացքում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ասել է, որ Հիլարի Քլինտոնը հարավկովկասյան այցի ընթացքում հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի իշխանությունների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, որոնց ընթացքում քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության խնդիրները։ Իրանի դեմ Եվրամիության միակողմանի պատժամիջոցներ կիրառելու պարագայում, եթե դա ազդի ռուսաստանյան ընկերությունների վրա, Ռուսաստանը կարող է սահմանափակել համագործակցությունը Եվրոպայի հետ, այդ մասին ասել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովը, ով քննադատել է Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի որոշումը Իրանի նկատմամբ կիրառել ավելի խիստ սանկցիաներ, քան նախատեսված է Մաքիան վտանգության խորհրդում հաստատված պատժամիջոցներով, որոնք ընդունվել են Մոսկվայի համաձայնությամբ։ Հանդիպելով Կանադայում անցկացվող մեծ ութնյակի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերոնը խոստացել են բարելավել երկկողմ հարաբերությունները։ Երկու երկրների միջև վերջին տարիներին լարվածություն էր առաջացել մի շարք խնդիրների արդյունքում։ Բրիտանական մոնոկլ ամսագրի ներկայացրած ամենամյա զեկույցում Մյունխենը համարվել է ապրելու համար աշխարհի ամենահարմար քաղաքը։ Կյանքի որակով, բիզնեսի համար նպաստավոր պայմանների առկայությամբ, մշակույթի եւ նորաձևության ոլորտներում տեղի ունեցող իրադարձություններով գնահատվող վարկանիշային աղյուսակում Մյունխենին հաջորդում են Կոպենհագենը, Ցյուրիխը, Տոկիոն եւ Հելսինկին։ Դեռ անցյալ տարի Մյունխենը նույն ցուցակում զբաղեցնում էր միայն 4-րդ տեղը, իսկ առաջին տեղում Ցյուրիխն էր։ Եվ վերջում սպորտի մասին, այսօր մեկնարկում է Հարավային Աֆրիկայում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչ փուլը, որտեղ պարտվող թիմը լքում է առաջնությունը։ ողջ հունիս ամսվա ընթացքում ընթացան միասնական քննությունները։ Ընդհանուր թվով դիմորդները քննություն հանձնեցին 9 առարկաներից։ Հատկապես թեժ եւ ինտրիգային անցավ հայոց լեզվի եւ հայ գրականության քննությունը, որին հաջորդեցին թեստերի շուրջ քննարկումներ, մասնակիցները փնովեցին դիմորդներին հրամցված թեստերը, իսկ ամենից շատ անբավարար դիմորդները ստացան կենսաբանությունից։ Միասնական քննությունների ամփոփ պատկերը ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։ Ընդհանուր պատմություն, կենսաբանություն եւ աշխարհագրություն առարկաների քննություններով հունիսի 1-ին մեկնարկել են միասնական քննությունները։ Ընդհանուր պատմություն առարկայի միասնական քննության միջին միավորը եղել է 12.9, 17.5-ից 20 միավոր են ստացել 64 դիմորդներ, իսկ անբավարար 36-ը։ Անցողի գիշերը չհաղթահարածների թիվը մեծ էր, հատկապես կենսաբանություն առարկայի քննությունից։ 400-ն անբավարար են ստացել, այսինքն անցողի գիշերը չեն հաղթահարել դիմորդների մոտ 22%-ը։ Աշխարհագրություն առարկայից քննություն հանձնած 329 դիմորդից 17.5-ից 20 միավոր է ստացել 14-ը, իսկ անբավարար 53 դիմորդ։ Քննությունները դեռ չմեկնարկած դիմորդների մեծ մասը բողոքում են թեստային համակարգով քննություն հանձնելու կարգից։
Ընդհանրապես գիտելիքը նման թեստով չպետք է ստուգեն, որտեղ սա ավելի սխալ է ինձ թվում, կարաս պատահականությամբ էլի լավ միավոր հավաքես։
Ոմանք էլ կարծում էին, թե թեստային համակարգով քննությունն ավելի դյուրին է։
Սենց ավելի լավ է, քան թե ինչ-որ շահադրենք կամ գրենք։ Սենց ավելի հեշտ է ստացվում եւ արագ։ Ընթացակ կարգը լավ է։ Դե ոնց է լինի, մի քիչ լարվածություն կա։ Կենսաբանությունը լավ է, հեշտ է թեստը։
Կարող է եւ հեշտ լինել, կարող է եւ դժվար լինել։ Ոխմը։ Լարվածությունը մի քիչ ուղակի սովորական անծանոթ տեխնիկում լինելու պատճառով։
Հիմա անդրադառնանք այս տարվա ամենաաղմկոտ հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայի քննությանը։ Եթե անցած տարի այս առարկայի միասնական քննությունից 20 միավորը ստացել 12 դիմորդ, ապա այս տարի այդ թիվը կրճատվեց ուղիղ 10-ով, ընդամենը 2 դիմորդի հաջողվեց առավելագույն 20 միավոր ստանալ։ Ընդհանուր առմամբ հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայից քննություն հանձնած 10754 դիմորդից անբավարարը ստացել 1171-ը, այսինքն դիմորդների 10.89%-ը։ Այս տարի աղմկոտ քննությունը համարվեց հենց այս հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկան։ Մի խումբ մասնագետներ նշում էին, թե թեստերն անորակ են, լի խոտան հարցերով եւ շեղված են ուղեցույցից։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը ելնելով իրավիճակից, ինչպես ամեն տարի այս տարի նույնպես կազմակերպեց բաց քննարկում։ Հանդիպմանը ներկա անցած եւ այս տարվա թեստերի հեղինակները, մի խումբ լեզվաբաններ խնդիրները քննարկելու ձեռք նաեւ առատ մեղադրանքներ հնչեցրին միմյանց հասցեին։
Ես չեմ հասկանում, ձեզ ո՞վ է ասում, բայց ձեզ կարող է պատահի հնարավորություն չեն տալի ձեր ասելի կասել, ես կասեմ։
Նախորդ տարվա թեստերը կազմել էին Յուրա Ավետիսյանն ու Սեյրան Գրիգորյանը, այս տարի Փարանձեմ Մայթիխանյանն ու Աշխեն Ջրբաշյանը։ Նախորդ տարվա թեստերի հեղինակները հունից դուրս էին գալիս, երբ Փարանձեմ Մայթիխանյանը սկսում էր համեմատել այս եւ նախորդ տարվա թեստերը։
Անցյալ տարվա տեստում նույն վարժությունը սխալ է
ձևակերպված։ Այս մասին կարող ես չխոսել։
Որտեղ
դեղա։ Եթե ընդհատեք, հա, մի րոպե։
Որ շարքում են։
Անցյալ տարվա տեստի մասին եթե խոսք եղա, ընթացքը շատ բարդ կլինի ձեզ համար։ Մի հատ խոսեք այս տարվա տեստի մասին։ Դա քո բարապաշարից անցյալ տարին հանել ների։
Ուրեմն ժողովուրդ։
Ուրիշ ընթացք ստանալու միջևը կլերեմ, եթե անցյալ տարվա անունը չտրվի։
Լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը, ով նաև անցած տարվա առաջին ուղեցույցի հեղինակն էր, այս տարվա թեստերը համարեց գործի տապալում եւ հավելեց, որ թեստը բուրում է անգրագիտությամբ։
Ես համարում եմ սա գործի տապալում, զախողում եւ կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ այս տեստի միջոցով վարկաբեկվեցին հայ դպրոցը, ուսուցիչները, տեստային համակարգը։ Տեստերը բարդ չեն, պարոն Մկրտչյան, ես ձեզ ասեմ, տեստերը անորակ են, առաջադրանքները սխալ ձևակերպումներով են, տեստը կողմերվի մասնագետներումներենից բուրում է անգրագիտության շատ տեղերում։
Եվ քանի որ առողջ քննարկում չծավալվեց, կրթության եւ գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասաց.
Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, ովքեր են մեղավոր, որ մենք բովանդակային քննարկումից անցնում ենք անձնական վիրավորանք։ Մեղավոր են այն անձնավորությունները, որոնք առանց բովանդակային քննարկման հայտարարեցին, թե սկզբունքները անգրագետ են։
Այս քննության արդյունքներից դժգոհ էին նաև դիմորդներն ու նրանց ծնողները, նրանք միաբերան պնդում էին, թե թեստերում եղել են ուղեցույցից դուրս մի շարք հարցեր։
Ազնային քաղաքացիություն դեռ գրքային է, երկու դասագիտներ 9-10 նստել անգիրեն կարև, ոչ մի գրքից հարց չկար։
Մի հատ փոքր շանս լինելու դեպքում կթքենք ու կհեռանանք, եթե դա են ուզում։ Ասեն գնացեք ախպեր ազատեք այս երկիրը, մնանք մի քանի օլիգարխներով, ուտենք խմենք քեֆանենք։ Թողեք մեր երեխեքը հասնեն իրենց նպատակներին, ինչ են խանգարում։ Երեխան մտնում է քննության, այդտեղ գոյություն ունի հոգեբանական մեծ ստրես։ Կարդում է թեստը, պահանջը չի հասկանում, մեկը չի հասկանում, երկրորդը չի հասկանում, երրորդը չի հասկանում, ինքը արդեն սկսում է ինքը իրան չվստահել։ Այսինքն այն ինչ որ գիտի, ավտոմատ ձևով սկսում է դայլ սխալվել։ Չի կարելի սենց ստրեսի ենթարկել երեխաներին։
Հաջորդ ինտրիգային քննությունը մաթեմատիկա առարկայից էր, որն ավարտվեց ծեծ կրտուքով։ Դիմորդների ծնողները պնդում էին, որ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոնի հսկիչները նախատեսված ժամանակից 15 րոպե շուտ թեստերը խլել են դիմորդների ձեռքից։ Ի տարբերություն քննակենտրոնի ղեկավար Գյուլն Արափալիկյանի, ծնողները պնդում էին, թե միայն քննակենտրոնի պատիժամացույցով էր լրացել քննական 3 ժամը, իսկ քննության ընթացքում դրսում տեղադրված էկրաններից հետևող ծնողների պնդմամբ 15 րոպե շուտ թեստերը հավաքվել են։
Ասում են, որ շուտ են վերցրել, բայց այդպես բան չկա։
Ծնողները բողոքում են, որ իբր թե մենք շուտ ենք ավարտել։
Իբր չէ, 100% ժամանակով 3 րոպե հետո
ժամը ֆիքսված է 9:40, 12:40 ավարտը։ Ժամացույցը կախված է դալիճի պատին։
Թեստերը 15-17 րոպե շուտ։ Երեխես լրիվ սեվագրությունն արել, ուզեցել է հացկացնի։ Եկես զորով երեխեքի ձեռից խլել է։ Ես մոնիտորով լրիվ ֆիքսել եմ։
Միսա քննիկին է թե խուժ։
Հիմա հասկանում եմ, որ ինա խախտությունը որն է։
Այս ամենից մի քանի օր հետո մեսեջ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը տեղի ունեցած ծեծ կրտուկը որակեց այսպես.
Դա ավելի շուտ հետևանքեր նախորդ քննություններից եկած այդ աշխատաժի ծնողներին գրգռվածության եւ այլ, որովհետեւ գիտեքի ներկայացուցիչները հստակ առաջնորդվել են ցուցակով։ Դեռ կարծեմ միջազգային ժամացույցներից մեկը մի 10-15 րոպե տարբերվում էր, բայց քանի որ մեր աշխատողները հստակ առաջնորդում են դալիճի ժամացույցով, նույնիսկ մենք ասում ենք, որ շարժվեք միշտ այնպես, որ երեխան 2 րոպե շահի։ Առանձին տեղերում երբեմն ասում են՝ լավ 5 րոպե, ոնց որ մեր կողմից։
Ընդհանուր առմամբ մաթեմատիկայի քննությանը մասնակցած 8845 դիմորդից 20 միավոր ստացել են ընդամենը 4-ը, իսկ դրական միավորի շեմը չեն հաղթահարել 2256-ը։ Մաթեմատիկային հաջորդել են հայոց պատմություն և քիմի առարկաների քննությունները։ Հայոց պատմություն առարկայի միասնական քննությանը մասնակցել են 3085 դիմորդ, որոնցից 550-ին չի հաջողվել հաղթահարել անցողիկի շեմը։ Միջին միավորը 11.3 տասնորդական միավորն էր այս առարկայի միասնական քննությունից, 17.5-ից 20 միավոր ստացած դիմորդների թիվը 355-ն էր։ Քիմի առարկայից քննություն հանձնած 1255 դիմորդից 17.5-ից 20 միավոր է ստացել 178 դիմորդ, իսկ դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել 178-ը։ Ընդհանուր առմամբ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը գոհեր այս տարվա միասնական քննությունների կազմակերպչական աշխատանքներից։ Հիշեցնենք, որ հնչած բողոքները հիմնականում վերաբերում Բերում էին թեստերի բովանդակությանը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Միացիր Մաքս Լիվերթին կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի
Կոկնել են փիլիսոփաներից
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
Ուֆ հոգնել եմ դիետաներից
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել Մաքս Լիբերթի
Բավոր ասում էի կզանգի
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել
Մաքս Լիբերթի ազատություն որի իրավունքն ունենք բոլորս
մուրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականին։ Ամեն տարի միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանու ներքո աշխարհի տարբեր երկրներում կազմակերպվում են օլիմպիական օրվան նվիրված բազմաթիվ մարզամշակութային միջոցառումներ, որոնց նպատակն է նշանավորել ֆրանսիացի բարոն Պիեր դե Կուբերտենի նախաձեռնությամբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հիմնադրումը և ժամանակակից օլիմպիական խաղերի վերականգնումը։ Մեր երկրում օրը նշվում է Վասկարշավով, որն անցկացվել է Հանրապետության հրապարակից մինչև Հրազդան մարզադաշտ։ Վասկարշավին մասնակցել է նաև Նունևը։
Տարի առաջ, երբ Հայաստանը անդամագրվեց միջազգային օլիմպիական կոմիտեին, ամեն տարի օլիմպիական օրվա շրջանակներում Հայաստանում եւ Արցախում կազմակերպվում են մարզական բազմաթիվ միջոցառումներ։ Այս տարի էլ մայրաքաղաքում անցկացվեց Վասկարշավ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ռազմիկ Ստեփանյանը այս միջոցառումը առողջ ապրելակերպի լավագույն կոչերից մեկն է համարում։
Այսօրվա միջոցառմանը մասնակցություն կունենան շուրջ 2500 վասկասերներ, այդ թվում և մանկապատանեկան մարզադպրոցների և հանրակրթական դպրոցների բուհերի և քոլեջների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև մեր վասկասեր ազգաբնակչության ներկայացուցիչները։
Մրցմանը մասնակցեցին 13-ից 85 տարեկան մարդիկ, դպրոցների, բուհերի և տարեց ատլետների ակումբի ներկայացուցիչներ։ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերով.
Հիմնական մեր նպատակը, որ սպորտը մասսականացվի, այդ օլիմպիական գաղափարները տարածվի։ Եվ մենք տարին տարվա վրա նկատում ենք մասսականացումը և մեր մասնակիցների ավելի շատ մասնակցությունը։ Այսօր ես տեսնում եմ 85-90 տարեկան տարեց մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնել մասնակցելու։ Ամենակարևորը մասնակցությունն է, առաջինը։ Իսկ հետո նոր դրանից հետո հաղթանակը։
Երևանում կա վազկասերների ակում, որտեղ ընդգրկված են 60-ից բարձր տարիք ունեցող բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սիրում են վազել։ Սերգեյ Սարուխանյանը իրեն վազքի վետերաններից է համարում։ 84-ամյա Սերգեյ Պապը աշխարհի և Եվրոպայի ատլետիկայի արծաթե և բրոնզե մեդալակիր է։
70 տարի վազում եմ, մասնակցել եմ աշխարհի 20 երկրներում մրցումների, միշտ էլ մեդալներ եմ ստացել և հիմել եմ մասնակցում։ 70-ից բարձր ես հակառակորդ չունեմ, բայց 70-ից բարձր էլի տեղ կգրավեմ, լավ կլեմ։ Եկող տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցկացվելու աշխարհի վետերաններ առաջնությանը, որտեղ պետք է պայքարեմ 10 կիլոմետր վազքի համար և խոսք եմ տալու, որպեսզի ոսկե մեդալ բերեմ։
Սերգեյ Սարուխանյանը վազկասերների ակումբի անդամ է։ Նա մինչ օրս չի դադարեցրել մարզումները։
70 տարի վազում եմ, մասնակցել եմ աշխարհի 20 երկրներում մրցումների, միշտ էլ մեդալներ եմ ստացել և հիմել եմ մասնակցում։ 70-ից բարձր ես հակառակորդ չունեմ, բայց 70-ից բարձր էլի տեղ կգրավեմ, լավ կլեմ։ Եկող տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցկացվելու աշխարհի վետերաններ առաջնությանը, որտեղ պետք է պայքարեմ 10 կիլոմետր վազքի համար և խոսք եմ տալու, որպեսզի ոսկե մեդալ բերեմ։
Մրցմանը մասնակցում էին հաշվանդամներ, ովքեր Հանրապետության հրապարակից մինչ Հրազդան մարզադաշտն ընկած տարածությունն անցան իրենց սայլակներով։
Միշտ եմ մասնակցել եմ 6 հաճեքով, նմանատիպ կազմակերպությունները որքան շատ հաճելի է, մենք էլ որպես հաշմանդամ սպորտսմեններ ցույց ենք տալի հասարակությանը, որ ընդունակ են նմանատիպ միջոցառումների ու շատ լավ են մեզ զգում։
<N-2> ինչ վերաբերում է պատանիներին, հաղթելու նրանց հավանականությունը քիչ էր, քանի որ ստիպված են գերազանցել երիտասարդներին։ Օլիմպիական քոլեջի 8-րդ դասարանի աշակերտ Էրիկն արդեն 4-րդ տարին է մասնակցում այս միջոցառմանը։
Շատ կուզենամ կրեմ, ափսոս չեմ կարա, որովհետև ինձ անց շատ մեծ էր, կան 30-35 տարեկան, ափսոս չեմ կարող, ուղղակի ուզում եմ վազեմ էլի, երկար վազք սիրում եմ ես։
Մրցավար Ռուզանա Քերոփյանն ասում է, որ ամեն ինչ արվել է մրցույթի անաչառությունը ապահովելու համար։
Որտեղ ես էի, ոչ մի խախտում չկար։ Մրցավարները ամեն ինչ անում են, որ ոչ մի խախտում չլինի։ Մրցավարները հետև ատլետիկայի սպորտ դպրոցի մրցավարներն են։
Հայաստանի ամենատարեց ատլետ Վահե Դանելյանը 47 տարի վազում է։ Վահե պապը վազկասերների ակումբի հիմնադիրներից է։ Նման միջոցառումներին նա մշտապես մասնակցում է։
Ես 90 տարեկան եմ, 90.5 ամենատարեցը ես եմ։ Միջակ, քիչ շոկ է, ոչինչ, ամենաշքարտին է։
Ճանապարհը չէ՞ ի՞նչ ու մի բան ուզենեք կանգնել։
Ոչ։
Լուսինե Հակոբյանը տարիքային միջին խմբի երկրորդ մրցանակակիր դարձավ։ Նրա խոսքերով նման արդյունքն անսպասելի էր, բայց հաճելի։
Չէ, ճիշտ ասած պատրաստվել էինք այս մարաթոնին, թեպետ քանի որ պրոֆեսիոնալ սպորտով երբևիցե չեմ զբաղվել, մի փոքր մտավախություն ունեի, որ ամբողջ վազքատարածությունը վազքով չեմ կարողանա հաղթահարել, բայց փաստորեն պատվով մասնակցեցի։ Մտածում էի, որ առնվազն 6-րդ տեղը կզբաղեցնեմ, բայց որ երկրորդը, անկեղծ ասած, ես եմ զարմացած։
Մասնակիցների մեծ մասը ոչ պրոֆեսիոնալներ էին, նրանց թվում կային և երաժիշտներ։ Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական ուսումնարանի ուսանողուհի Հայարպի Խաչատրյանը եզրագիծը առաջինը հատողների թվում էր։
Դժվար էր, բայց կարողացա։
Ճանապարհին չեղա մի բան ուզենի։
Եղա, բայց չկանգնեցի։ Պարզապես բազմ էին կամաց։
Հայկ Բաբուրյանը 60-ից բարձր տարիքային խմբում 3-րդ մրցանակակիր դարձավ։
Բարեզապես դժվարություն չկա, մազվատ էի, այդպես ինչքան ուժ էի ներդրել, այդքանին պատրաստ էի։ Անցյալ տարի 3-րդ տեղ էի գրավել, ակնկալում էի մի քիչ առաջ գնալ, բայց չստացվեց, նորից նույն մրցակիցները ինձանից առաջ անցան։
Միջոցառման բոլոր մասնակիցները ստացան հավաստագրեր, իսկ մրցանակային տեղեր զբաղեցրածները պատվոգրեր և դրամական մրցանակներ 8, 5 և 4 հազարական դրամի չափով։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Ֆուտբոլի համաշխարհային տոնի երկրորդ շաբաթն արդեն հետևում է։ Ֆավորիտներ Ֆրանսիայի և Իտալիայի հրաժեշտ առաջնությունը հիասթափեցրեց ֆուտբոլասերներին։ Մեկնարկում է 1/8 եզրափակիչը։ Առաջիկա երկու շաբաթները կբավականացնեն ցույց տալու, որ երկրի հավաքականն է ամենալավը պատրաստվել FIFA 2010-ին։ Թեժ պայքարը համառորեն շարունակվում է Լատինական Ամերիկայից մինչև Աֆրիկա, Եվրոպայից մինչև Ասիա։ Թեև Հայաստանի հավաքականը երբևէ չի մասնակցել աշխարհի առաջնությանը, այդուհանդերձ անցնող օրերի ընթացքում մայրաքաղաքում ֆուտբոլային տրամադրությունը ամեն քայլափոխին էր ընտանիքներում, դրսում, սրճարաններում ու ինտերնետում։ Ֆուտբոլի համաշխարհային մրցաշարը Աֆրիկայից Հայաստան, Էլինայի Նյութում։
Ավսայդ, ավսայդ։ Ավսայդ էր մարքը։
Կտեսնենք կրկնապատկերը, շատ հանգիստ հարակեցին դնդրական արգենտինացիները և հաշիվադարձրին երկուտրով։
Վեճերը ֆուտբոլասերների մոտ լինում են ոչ միայն հակառակորդ թիմի երկրպագուների, այլև հերոստատեսային մեկնաբանների հետ։ Հաճախ ֆուտբոլի վաստակավոր երկրպագուները այս կամ այն հարցում չեն համաձայնում դատավորի կամ մեկնաբանի հետ։ Հայերը սովորաբար ֆավորիտ թիմի դրոշի գույներով չեն ներկվում և վուվուզելաներից չեն աղմկում։ Ֆուտբոլային անհանգստությունն այլ կերպ է արտահայտվում։ Երևանյան սրճարաններից մեկում առաջնության խաղի դիտման ժամանակ կրքերը բորբոքվել էին, հատկապես երբ շատերի սիրված Իսպանիայի հավաքականը հականը պարտվեց, պատմում է սրճարանի մենեջերը, որտեղ հատուկ առաջնության առիթով մեծ էկրաններ էին տեղադրվել։
Ձայները ավելի բարձր էր, երբ որ Իսպանիան կրվում էր, ժողովրդը նույնպես կրվում էր։
է հերոստայեկրանից ֆուտբոլային գրքերին հետևող Լևոն Խաչիկյանն առաջնությունների լավագույն խաղերի տեսագրություններն ունի։ Սիրված թիմը իսպանական Բարսելոնան է։ Առաջնության ընթացքում սակայն ֆավորիտ է համարում Գերմանիայի հավաքականին։ Հույսը չի կորցրել նաև, որ Իսպանիան դեռ իրեն լավագույն կերպով կցուցաբերի։
Եթե իմ սիրած թիմն է հաղթում, պատահել է գիշերվա ժամը 3-ին, ուրախությունից նույնիսկ թոփում եմ սեղանին, կինս բարձան մարդ, եկամարդ էս անհարմար, հիմա հարևանները ինչ կմտածեն, դա իմ էմոցիաներն էլ ձև էի մարդը հայտու։
Լևոնը ֆուտբոլի մոլի երկրպագու է արդեն մի քանի տասնյակ տարիներ։ Յուրաքանչյուր ֆուտբոլային խաղ դիտելը իր համար հատուկ արարողակարգ է դարձել։
Ամբողջ օր եմ սպասում, եթե շատ հետաքրքիր խաղ այ մշակության կենտրոն լինում է, երբ պետք է ժամը շուտ գա, որ նստեմ խաղը նայելու։ Եվ առաջին հերթին պետք է խաղը սկզբին սուրճ լինի սեղանին։
Ալե! 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 Հիմո դասը։
Երբ էկրանին ֆուտբոլ է, Խաչիկյանների ընտանիքում ոչ ոք իրավունք չունի անգամ հավակնություն ունենալ հեռուստացույցով մեկ այլ բան դիտելու։ Կնոջ հետ փոխհամաձայնությունն արդեն կա, գոլերի քանակը տիկին Սուսաննային միայն ուրախացնում է։
Բայց մի անգամ ռեալի խաղի ժամանակ խնդրեցի, ասի Սուսաննա ջան, գնա քնի, որտեղ սիրում խաղը մենակ նայել, ավելորդ մարդ չլինի։ Ասեցի գնա քնի, ինչքան Բարսելոնա գոլ խփի, այնքան ամեն գոլի համար մի 1000 դրամ կտամ։ Եթե հարցիպես հետո 6 հատ խփեց ռեալի դաշնում։
Լևոնը երբեք խաղադրիկ չի կատարել, ֆուտբոլը բիզնեսի հետ խառնել չի ցանկանում ու կարծում է, որ դա սպորտի կարևոր սկզբունքներին դեմ է։ Իր ընկերնել է համաձայն այդ մտքի հետ, բայց խաղադրույքներ հաճախ է կատարում, ասում է, որ դա օգնում է խաղն ավելի մեծ հետաքրքրությամբ դիտել։
Խաղադրույք կատարել ավելացնում է նախ քո ազարտը, երկրորդը դա ավելացնում է քո ադրենալինի արտադրությանը նպաստում, բայց սպորտը հետին պլան է մղվում։
Որ երկրի հավաքականի ֆուտբոլն են ամենաշատը սիրում հայերը, բուկմեյքերները ընդհանրացնելով ասում են, որ այս առաջնության խաղադրույքներին հետևելով կարելի է տալ հետևյալ պատկերը։ Հայ բուկմեյքերների տվյալներով 2010-ի առաջնությանը Հայաստանը կերկրպագի։
Արգենտինայում խաղում են այնպիսի ֆուտբոլիստներ, այնպիսի աստղեր, որոնք էլ հենց պատճառ են դառնում, որ արգենտինայի հավաքականի երկրպագունները շատ-շատ լինեն Հայաստանում։ Իսկ ընդհանրապես խաղադրույքների այս բանակությունը հոսքին նայելով մենք արդեն կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանում շատ են սիրում Արգենտինա, շատ են սիրում Բրազիլիա։
Հիմնականում սիրում եմ տենց Իսպանիայի հավաքականը, Անգլիայի հավաքականը, Իտալիայի, ում երևի ավելի շատ են ծանոթ, ավելի շատ են այդ թմերում խաղում հայտնի ֆուտբոլիստներ։
Լինի սրճարանում, տանը, հեռուստաէկրանի առջև թե օնլայն ռեժիմով, հայ ֆուտբոլասեր երկրպագուների համար ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը մնում է ամենագլխավոր եւ սպասված սպորտային տոնը։ Իսկ երբ հաճելին համատեղվում է օգտակարի հետ, տոնը կրկնապատկվում է, պատմում է բուկմեյքեր Տիգրան Թադևոսյանը։
Ես շատ լավ ֆուտբոլասեր էի, եկա այստեղ աշխատելու, վերածվեցի վատ ֆուտբոլասեր։ Երբեմն են թիմի օգտին եմ երկրպագում, որ չեմ ուզում, բայց աշխատանքի բերիմով պետք է, որ այդպես լինի։
Մի հարցում հայ ֆուտբոլասերները համակարծիք եղան, այս առաջնության հետաքրքիր խաղերը դեռ առջևում են։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Միացիր Մաքս Լիբերտին, կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54 40 47. Ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54 40 47. Պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
We'll be right back. Ուրեմն
բայց
կարելի ասել
երևի դա ավելի հեշտ է
պարտադիր
չէ
վերջնել
Max Liberty երիտասարդական անցուդարձ
Max Liberty
հրատապ նորություններ Max Liberty լավ երաժշտություն մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։ Այսօրվանից մինչև հուլիսի 2-ը Հայաստանում կանցկացվեն ԱՊՀ երկրների 6-րդ բաց երիտասարդական Դելփյան խաղերը, որոնք կազմակերպում են արվեստները զարգացնելու մշակույթի արվեստի կրթության ոլորտում տարբեր ազգերի երիտասարդության ստեղծագործական շփման եւ համագործակցության նպատակով։ Մրցութային անվանակարգերում ներկայացված են արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերը։ Այսօր ասուլիս էին հրավիրել խաղերի կազմակերպիչները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ԱՊՀ անդամ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ Հայաստանում վաղվանից կսկսվեն Դելփյան խաղերը, որոնց նպատակը մեր օրերում աշխարհի շորտների մշակութային ժառանգության պահպանումն ու զարգացումն է, եւ իհարկե մշակույթի արվեստի ոլորտում հատկապես երիտասարդության ներգրավումը, շփումներն ու համագործակցությունը։ ԱՊՀ նաեւ այլ երկրներից Դելփյան խաղերի մասնակիցները շուրջ 300 հոգի են եւ ավել։ Նրանք արդեն ժամանել են Հայաստան, դե իսկ մեր երկիրն էլ այս խաղերին ներկանում է 200 մասնակիցներով։ 19 անվանակարգերում անցկացվող Դելփյան խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը կանա վաղը Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում, իսկ արդեն հաջորդ օրվանից մշակութային տարբեր կենտրոններում տեղի կունենան մրցույթները մշակույթի և արվեստի ամենատարբեր ասպարեզներում։ Յուրաքանչյուր անվանակարգի համար գործելու է հատուկ պրոֆեսիոնալներից բաղկացած ժյուրի, որի կազմում են ընդգրկված մասնակից երկրների անվանի արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ։ Մրցույթները բոլոր անվանակարգերում բաց են, անվճար և ցանկության դեպքում յուրաքանչյուր ոք կարող է ներկա գտնվել թե մրցույթին, թե յուրաքանչյուր մրցույթին անմիջապես հաջորդող մրցանակաբաշխությանը, որի ընթացքում կհանձնվեն ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ, ճիշտ ինչպես օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը, սակայն, հրավիրատոմսերով է միայն, բայց դուք այն ուղիղ եթերով կարող եք դիտել հեռուստացույցով։ Այսօր Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղի ունեցավ Դելֆյան խաղերի կազմակերպիչների ասուլիսը։ Ներկային Դելֆյան խաղերի միջազգային կոմիտեի տնօրեն Վլադիմիր Պանյավինը, Հայաստանի Հանրապետության փող վարչապետ Արմեն Գևորգյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը և մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։ Վլադիմիր Պանյավինը հիշեցրեց, որ հին Հունաստանում ձևավորված թե օլիմպիական, թե Դելփյան խաղերը դադարեցվեցին 1500 տարի առաջ, և եթե օլիմպիական խաղերը հույներին հաջողվեց վերականգնել 100 տարի առաջ, ապա Դելփյան խաղերը 1927-ին վերականգնվելուց հետո ընդամենը 2 անգամ տեղի ունեցան և դադարեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ.
Как международные мероприятия, Дельфийские игры стали звучать после того, как 27 стран в 2000 году в Москве провели первые всемирные Дельфийские игры.
Որպես միջազգային համաշխարհային մրցումներ Դելփյան խաղերը կրկին վերականգնվեցին նաև 2000 թվականին, երբ դրանք անցկացվեցին Մոսկվայում 27 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Եվ հիմա համաշխարհային Դելփյան խաղերը կրկին անցկացվում, ինչպես օլիմպիական խաղերը 4 տարին մեկ պարբերականությամբ, եւ առաջիկայում դրանք տեղի կունենան 2012 թվականին։ Մինչ այդ տեղի ունենում ազգային տարածաշրջանային Դելփյան խաղեր, որոնք էլ կնախապատրաստեն համաշխարհային Դելփյան խաղերի մասնակիցներին։ Հայաստանը դեռ համաշխարհային Դելփյան խաղերին չի մասնակցել, բայց ԱՊՀ երկրների Դելփյան խաղերին մասնակցել է 5 անգամ, շահելով 13 ոսկե, 8 արծաթե և 12 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի Հանրապետության փող վարչապետ Արմեն Գևորգյանը այս Դելփյան խաղերը մեծ մշակութային իրադարձություն է համարում Հայաստանի կյանքում և հավաստիացնում։
Մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս պայծառությամբ պատրաստ ենք բարձր մակարդակով խաղեր անցկացնելու և հյուրընկալելու մոտ 12 երկրներից 359 մոտ մասնակիցներ։ Մենք առաջին անգամ ենք, որ ԱՊՀ Դելֆյան խաղերի հյուրընկալում ենք Հայաստանում, և հույսով եմ, որ այս փորձառությունը և այն ամենը, ինչին մենք ականատես կլինենք առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, բավականին հետաքրքիր և լավ տպավորություններ կձևավորի մեզ բոլորիս մոտ։
Հարցիս, թե ինչպես եղավ, որ վճռվեց ԱՊՀ Դելֆյան 6-րդ խաղերն անցկացնել այստեղ Հայաստանում, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը պատասխանեց.
Գիտեք, Դելֆյան խաղերի ծորագրված է երկրների ԱՊՀ երկրների վարչապետների կողմից կա այդ համաձայնությունը սահմանված եւ ըստ էության ըստ հերթականության պետք է անցկացնել։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ այսպես ասած ճգնաժամային տարվա մեջ Հայաստանի վրա վերցրեց այդ պարտավորությունը եւ կարծում այս իմաստով շատ կարևոր է, գիտեք, մեր հյուրն է դա նշեց, որ շատ դժվար էր համաձայնություն ստանալ որևէ երկրից այս տարիների մեջ, բայց մեր երկրի ղեկավարության կողմից ընդունվեց քաղաքական որոշում, որ մենք անցկացնում ենք եւ մենք անցկացնում ենք։ Մեզանից հետո արդեն թող բոլորն էլ այդ խիզախությունը ունենան։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աշխարում վարորդ կանանց և տղամարդկանց թիվը գրեթե հավասար է։ Մեզ մոտ Հայաստանում կին վարորդները թվով դեռ զիջում են տղամարդկանց։ Մյուս կողմից էլ հայաստանցի տղամարդ վարորդները դժվար են համակերպվում կին վարորդների հետ։ Կարծրատիպ կա, կինը չի կարող լավ մեքենա վարել։ Այդուհանդերձ 90-ականներից սկսած Երևանյան փողոցներում սկսեցին շատանալ կին վարորդները։ Նունեն զրուցել է կին վարորդների հետ, պարզել է ինչն է դրդել նրանց մեքենա վարել, չէ՞ որ ինչ-որ տեղ դա ավելորդ սթրես է, պահանջվում է մեծ գոհունություն ու կենտրոնացում։ Լսենք Նունեի անդրադարձը։
Այսօր ընդհանրապես չի կարելի զարմացնել մեքենայով։ Այսօր մարդիկ ինքնաթիռ ունեն, ինչի մասին է խոսքը։ Մեքենան առաջին հերթին, ինչպես ծեծված, հա, խոսքը դա փոխադրամիջոց է։ Միանշանակ։ Պարզապես դու ուզում ես, որ քո փոխադրամիջոցը լինի հարմարավետ։ Դա է պատճառը, որ ես այսօր գերադասել եմ Toyota Magnish-ը, քան որ ես գտնում եմ, որ մեքենան պետք է լինի ամուր, ապահով եւ մի քիչ էլ պետք է սազի հա վարորդին։
Այս կարծիքին է Կին ավտովարորդների ֆեդերացիայի նախագահ եւ ՄԱԳ ավտոհաղորդման հաղորդավար ՄԱԳ-ն։ Նա մեքենա վարել սկսել է սովորել 9 տարեկան հասակից։ ՄԱԳ-ի ուսուցիչը եղել է իր եղբայրը։
Առաջին փորձերն են եղել այդ տարիքի եւ ամենահետաքրքիր Մագնիշի մեքենայով Զապորոժեց մեքենայով։ Ունենք նաեւ Վոլգա տեսակի մեքենա, բնականաբար դա շատ մեծ էր ինձ համար, բայց այն տարական գիտելիքները ձեռք բերելուց հետո ես արդեն սկսեցի լուրջ մեքենաները անցնել, այն ժամանակ Ժիգուլի։ 10-րդ դասարանում ես արդեն ինքնուրույն երբոր վարում էի երթևեկության մեջ, վարում էի Jeep Cherokee մեքենա։ Այդ մեքենայով ես ավելի շատ էսպես երթևեկության մեջ մտա։
Թեև այսօր Մագան գերապատվությունը տալիս է ամենագնաց Jeep տեսակի մեքենաներին, բայց տարիներ առաջ նրա երազանքը եղել է VAZ 2107 Magnish-ի ավտոմեքենան։
Պարզապես ես փոքրուց մեքենաներ էի հավաքում, տիկնիկներ չեմ սիրել, եւ այդ հավաքածուի մեջ կար VAZ 2107 Magnish-ի մեքենա։ Եվ ես երազում էի, որ մեծանամ այս մոդելի մեծ ունենամ իսկական մեքենա, որ ես վարեմ։
Մագայի երազանքը իրականացնում է եղբայրը, նվիրելով նրան 07 Magnish-ի մեքենա։ Ժամանակի ընթացքում նա նույն Magnish-ի մեքենայից երկրորդն է ձեռք բերում եւ պատմում է, որ այդ մեքենան դարձել է իրենց ընտանիքի անդամ։ Մագայի խոսքերով լավն է այն վարորդը, ով սիճել գիտի։
Ես որ զիջում եմ, բոլորը զարմանում են։ Դուք ասում եք, սովոր չենք, որ կին վարորդները զիջում են։ Բայց տղամարդի թե հետիոտն ու թե վարորդ, այսպես ձերքով շնորհակալություն են ասում եւ գնում են։ Ես ինքս բավականին եմ ստանում իմ զիջելուց։ Եվ գուցե աղջիկ վարորդները, որ մի քիչ քիչ են զիջում, գուցե դա է պատճառը, ինձ էլ չեն զիջում։ Նույն կին վարորդը չի զիջում։ Հազարից մեկ այս տարիների ընթացքում պատկերացնու եք, մի քանի ամիս առաջ կարող եմ ասել, մեկ կին վարորդ ինձ զիջեց եւ ես զարմացա։
Ներկայում կին վարորդների թիվն աշխարհում միջին հաշվով կազմում է 50%։ Զարգացած երկրներում ԱՄՆ-ում 87%, Գերմանիայում 67%։ Մագան ցավով է նշում, որ այսօր կանայք մեքենային վարում, որովհետև դա մոդա է։
Կին վարորդ լինելով հանդերձ, ասում եմ, որ այսօր շատ կանայք մեքենային վարում պարզապես մոդային տուրք տալով, շատ քիչ գիտելիք ունենալով, որը շատ ցավալի է։ Պետք է մեքենա վարել սովորել, պետք է գիտելիք ձեռք բերել, այնուհետև նստել ղեկ։ Մենք ավտոսիրող ժողովուրդ ենք, բայց չենք սիրում սովորել, չենք սիրում կանոններին ծանոթանալ։ Հասարակ մի բան, ճանապարհին ոստիկանը քեզ կանգնեցնում է եւ մեղադրում է որևէ խախտման հարցում, հա։ Ինչի՞ դու չիմանաս, արդյոք այդպես է թե ոչ։ Հենց քո սեփական իրավունքը պաշտպանելու համար պետք է։
Արմինե Գրիգորյանը Հայաստանում առաջին կին վարորդներից է եղել։
95 թվականներ առաջին մեքենա 06 մարկնիշի մեքենա էր։ Քշեցի, որովհետև արդեն ինձ փողոցում ճանաչում էին, անհարմար էի զգում քայլել։ Այս ժամանակ չկար նազակաս տաքսի, որ զանգում են գալիս էր։ Պետք է քայլելով գնա, ես այն ժամանակ Կինոնայրի էի ապրում Կասկադում։ Քայլելով գնում էի մինչև Օպերայի կալցիվոյը, որ տաքսի վերցնեմ։ Մենակ էտեղ էին կանգնում այդ տարածքում։ Եվ այդ քայլելը ինձ վրա ահագին զանից գնում էր, ներվեր գնում, որ թե փոքրիկ երեխաները հետևից երկես երկելով վազում էին։ Տենց եղա, որ ես ստիպված առա մեքենան, ինչ չէր, որ երազում էի մտածում։
Մեքենա վարել սովորեցրել են ընկերները։ Արմինեի խոսքերով ինքը կարգապահ վարորդ է։
Այն ժամանակ պրավա նվեր էի ստացել եւ մեքենա չունեի, որ ասում կոճակը գտա մնաց պալտոն, որ պրավան ունեի, ասեցի արդեն անհարմար է, պետքա մեքենա էլ ունենալ։ Ես առաջին 3 ամիսը քշել չգիտեի, իմ փոխարեն իմ ընկերներն էին վարում իմ մեքենան, հետո տեսա, որ պետք է ես վարեմ։ Շատ լավ վարորդ եմ, ես շուտ ընկալեցի, ինձ շատ լավ են սովորեցրել առաջի հենց ուսուցիչները մեքենայի։ 4 օր էլ դասերի գնացի դոսաֆի մարդ էի վարձել, որը գալիս էր ինձ սովորեցնում էր քաղաքում քշել, բայց 4 դաս, որտեվ տենց առանձնապես չէր սովորել։ Եստու ես առանց իրա սովորեցի ավելի շուտ, որտեղ բարձացնում էր ավելի, որպեսզի ես շատ գնա եւ շատ վճարեի բնականաբար։
Մական չի տարանջատում տղամարդ եւ կին վարորդներին, թեև գիտնականները նշում են, որ կանայք ավելի լավ են հաղթահարում սթրեսները եւ առավել սառն են վերաբերվում էքստրեմալ իրավիճակներին։
Վարորդը վարորդը, կանոնները բոլորի համար են։ Պարզապես տղաները ավելի վաղ են սկսել մեքենա վարել, մեքենան գողանալով հայրիկից, այսպես են սովորել վարել, ինչպես ես, հա, որովհետեւ միշտ հայրս գալիս է մի անգամ ինձ այդպես է բռնացրել։ Հենվեց մեքենային եւ շարժիչին ասեց, «Ես մեքենայի կապոտից ինչի՞ է տակ։ Ո՞սով ես մեքենան հանել»։ Ես այսպես գլուխս կախ, դե եղբայրս խղճի գնալ, դու եղբայրս էլ չգիտեր փաստորը։ Մենք սկսում միասին ենք այդ ամենը անում, բայց երբ որ ես արդեն մեքենա վարել սովորեցի, ես մենակ բակի տղաների հետ, երեխաների հետ բիսետկա է սարքել, լցնում այդ մեքենան եւ մենք այսպես վարում ենք մայթերով։
Արմինե Գրիգորյանը պատմում է, որ տարբերություն չի նկատվում 90-ականների եւ այժմյա տղամարդ վարորդների վերաբերմունքի մեջ։
Համ աղջիկ էին տենում ռեկին, համ էլ ճանաչված մարդ։ Եվ ռեակցիաները բնականաբար, ասենք, սվիտաֆորի տակ միջև հիմա էլ, ասենք, կանգնած եմ, անպայման խոսում են, հարցեր, ну, ռեպլիկի, ну, не в плохом плане ռեպլիկա, այլ хорошо։ Ես սովոր եմ, որ դիանթատ նայեն, 15 տարի է նայում են։
Ուշադրություն գրավելու հարցում մական կիսում եմ Արմինեի կարծիքը, թեև տարեստարի մեծանում է կին վարորդների թիվը, սակայն երթևեկության մեջ նրանց նկատմամբ ուշադրությունը չի պակասել։
Մինչ օրս էլ ուշադրություն է գրավում կին վարորդը, բայց ես ասեմ, նախ դա գեղեցիկ է։ Կինը ռեկին շատ գեղեցիկ է նաև։ Ես նույնիսկ հաճախ ուշադրություն եմ դարձնում, գուցե անցնի այդ կինը, դու նրան ուշադրություն չդարձնես, բայց հենց այդ նույն կինը նստում է ռեկին եւ մեքենայով է սլանում, անկախ քեզանից նայում ես։ Ուղղակի երթևեկության մեջ ես մեկ-մեկ նկատում, որ եթե այդ նույն խախտումը ճանապարհին, հա, այդպես պահեր տղամարդ վարորդը, հաստատ մյուս այդ վարորդը, որը տղամարդ է, նման ռեակցիա չեր տա։ Այսինքն, երբ որ դու վազանց ես կատարում, անցնում ես որևէ մեքենայի, իրենք յա ոնց աղջիկ ու ոտքները դնում են գազին, գնում են, այդտեղ չես հասկանում, էլ ասենք միշտ ծաղելի են նույնիսկ կոմպլեքսը իրենց մոտ, չգիտեմ, որ ոնց կարող է աղջիկ վարորդը իրենց անցնել։
Գերմանիայի տրանսպորտային հետազոտության ինստիտուտի փորձագետների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ կանայք տղամարդկանցից ավելի լավ են ավտոմեքենա վարում։ Պատճառն այն է, որ կինը ղեկին ավելորդ ռիսկի չի դիմում։ Պարզվել է, որ կին վարորդները բոլոր ավտովթարների միայն 35%-ի համար կարող են պատճառ հանդիսանալ։ Այնպես որ չնայած կանայք նույնիսկ ընթացքի ժամանակ մեքենայի հետևի տեսադաշտի հայլին օգտագործում են շպարը կամ մազերը հարդարելու նպատակով, այնուամենայնիվ նրանց մայրական բնազն այնքան ուժեղ է, որ ստիպում է ավելորդ ռիսկի չգնալ և լինել զգոն։ Նուրե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն, վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ, նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։
Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին, մաղթում եմ քեզ հաճելի հանգստանորեր, կհանդիպենք։ Ես
Դու?
Ես էլ
Դու էլ? Մենք էլ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն